Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a unas horas de la noche más mágica del año. Los Reyes Magos llegan a las casas de todos los niños de Pontevedra y antes de que esto suceda, hemos podido escucharlos en exclusiva para vosotros.
¡Buenos días de parte de Melchor, de Gaspar y de Baltasar! Que aquí estoy preparando paquetes. ¡Venga, hombre, Baltasar! ¡No te despistes! ¡Manda el mensaje!
Bueno, en nombre de los Reyes Magos, para toda la audiencia de COPE, queremos mandaros toneladas de salud y de ilusión. Y recordaros que ya estamos aquí, Baltasar, Gaspar y Melchor. Muchas gracias por mantener la magia cada día. En vuestros corazones estaremos todo el año, pero hoy es el día más especial. Y a través de las ondas de COPE estaremos muy cerca de todos vosotros.
Un abrazo muy fuerte de Gaspar,
de Melchor
y de Baltasar. Seguid escuchando
Cadena
COPE.
Un placer poder tener el privilegio de escuchar también aquí en Herrera, en COPE y COPE más Pontevedra, Melchor, Gaspar y Baltasar en el recinto ferial. Están recibiendo desde las 11 de la mañana a todos y cada uno de los niños que acude con su familia para ver la cabalgata estática de Pontevedra a resguardo de la lluvia. Soy Pablo Romero y ahora déjame recomendarte una cita deportiva que tampoco puede faltar estos días.
COPE Pontevedra.
Porque mañana vuelve el torneo del CAO y lo hace además con un partidazo. Disfruta de los 16avos de Copa en Dazón con un fantástico Atlético Baleares Celta de Vigo desde las 20 horas. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para poder hacerlo desde cualquier dispositivo. Por 9,99 euros al mes y sin permanencias, la Copa es tuya y recuerda, la Copa se juega en Dazón.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Os Reis Magos de Oriente xa chegaron tamén o Concello de Poio dende as 11 atas 2 percorren o municipio saudando os nenos e as nenas. A partir das 4:30 a ilusión vaise trasladar á Carpa da Seca con obradoiros, con música e tamén con hinchables. E unha hora máis tarde, chegada das súas maxestades para desfrutar da cabalgata que este ano vai ter que ser en formato estático pola situación epidemiolóxica da pandemia. Son actividades pensando nos pequenos da casa para rematar o Nadal da mellor maneira posible. Un dos desexos de moitos para este 2022 é poñerse en forma. Non é tarefa sinxela, pero non vai ser preciso apuntarse ao ximnasio gracias ao proxecto no que está traballando o Concello de Poio. Marga Caldas, concelleira de Deportes, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal?
O primeiro parque de calistenia, non? Do municipio.
Correcto, o primeiro parque de calistenia de Poio. Espero que non o último, evidentemente, porque temos en proxecto, bueno, pues seguir creando estes espazos dirixidos ao deporte ao aire libre, pero sí que temos que decir que este sería, bueno, pues o primeiro proxecto dirixido ao que o formato da calistenia.
E onde se ubica e como vai ser?
Bueno, pues a ver, un pouco a idea que temos dentro do concello é primeiro revertir diferentes espazos, facelos funcionais, e sobre todo aproveitar zonas, neste caso vai estar ubicado en Lourido. Tivemos que adaptarnos un pouco pois aos permisos setoriais, a nosa primeira idea era reubicalo na zona da praia, pero bueno, non pudo ser, entonces se vai a reubicar no parque de Costas Xirales de Lourido, aproveitando que, bueno, pues que en esa zona temos un espazo dirixido aos biosaludables, bueno, pues que sería un pouco unha financia máis de mantemento e, pues próximo estaría este parque de calistenia.
E que capacidade que vai ter?
Pois o parque de calistenia vai a ter unha superficie de 150 metros e vai a ter unha capacidade para que 14 persoas poidan estar executando exercicios. Todo se ha dito que, bueno, iso teria que adaptarse tamén a restriccións do COVID, que esperemos que, bueno, que en pouco tempo pois estemos falando de normalidade. Pero sen ter distancias de seguridade estaríamos falando de 14. Se efectivamente poñemos restriccións, pois serían menos, para estar ao mesmo tempo. Vai a estar, como ben se Andalucía, ubicado en Costa Giraldez, bueno, pues un o parque de calistenia, un espacio que vaya a ser funcional, que en principio sabedes que, bueno, pues que trabajan otro tipo de ejercicios, más dirigidos fuerza, equilibrio, tonificación. Bueno, decir también que era moi demandado por moitos usuarios que practican deporte en este concello. Entendemos que, bueno, que temos que apostar por espazos ao aire libre, tamén es apostar por hábitos saudables, e, bueno, pues este proxecto reúne estes objetivos. Por iso, a idea seguir creando pues novos espacios dirigidos ao deporte, que se xan funcionais e que a xente poida disfrutar, sobre todo neste tempo, pois o aire libre.
É dicir, hai unha necesidade no Concello de Poio, hai demanda por parte da xuventude, por exemplo, non?
Efectivamente, hai unha importante demanda deportiva. Somos un concello tamén que ten unha aposta importante polo deporte, e bueno, o que se trata é pois dar resposta a todas esas demandas da xente, mellorar a calidade de vida dentro do seu entorno máis cercano, e como non, pois crear espazos onde a xente poida practicar deporte ao aire libre, e bueno, pois dentro do seu ocio.
Este primeiro parque de calistenia, cando van estar os aparellos a disposición da cidadanía?
Bueno, pois se todo vai según o previsto, este mes de xaneiro, máis tardar principios de febreiro, pois debería de estar xa o parque montado, xa está a contratación feita, temos todo en marcha, e bueno, ahora, seguindo o trámite, pois en este tempo que che digo, deberíamos de ter xa todo montado, pois para que a xente xa poida iniciar o seu uso e o seu disfrute.
Haberá que ter en conta os aforos que se permitan, pero bueno, unha das ventaxas máis inmediatas é que vai poder utilizarse independientemente de se a situación sanitaria mellora ou empeora, no contexto de que é unha actividade segura e o aire libre, non?
Correcto, iso está asegurado. Por iso tamén eu creo que o COVID puso de manifesto pois tamén a importancia, non, da seguridade que temos no aire libre. E ao final esperemos que esta situación mellore polo ben de todos. Eu creo que é o que todos queremos, pero bueno, en todo caso, o ser o aire libre vai a permitir que a actividade sempre este permitida.
O primeiro parque de calistenia do Concello de Poio, que ademais conta co visto bo do Servicio Provincial de Costas, e que pronto xa estará para uso e desfrute da cidadanía neste mes de xaneiro. Desa nova instalación ao aire libre falamos hoxe coa concelleira de Deportes, Marga Caldas. Gracias, boa tarde, feliz noite de Reis tamén para ti.
Grazas a vos, boa tarde, e bueno, igualmente, como non podía ser de outra maneira, que vos traían moitísimas cousas aos Reis.
COPE Pontevedra.
Y conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Concello de Pontevedra solicita una subvención de casi 2 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica para el plan de apertura del trecho urbano del río Dos Gafos. Desenvolvemento Sostible pide a la Fundación Biodiversidade ayudas por una cuantía global de 5 millones de euros, de los que 1 millón irán a mejorar la ecología del entorno del recinto ferial.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago, ou en serga.es.
Desde Serga, les deseamos unha feliz Navidad e un próspero año novo.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y déjame recordarte que mañana vuelve el torneo del CAO, además lo hace con un auténtico partidazo porque puedes disfrutar de los 16avos de Copa en Dazón con un fantástico Atlético Baleares Celta de Vigo desde las 20 horas. Y si no puedes verlo en directo, tienes una semana para poder hacerlo desde cualquier dispositivo. Por 9,99 euros al mes y sin permanencias, la copa es tuya y recuerda, la copa se juega en Dazón. Llegamos al boletín informativo de la una, escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1, las 12 en Canarias.